تصویر نمبر چار ایک وڈے سرکاری آفیسر جو یسوع تے وشواس آنن جے کڈے تماں جو پٹ بیمار ہوجے تے تماں چھا کندا ایک مانو پربو یسوع کے گولیندو پرے کھا پند کرے آیو ہو وڈو سرکاری اگوان ہو ان جو پٹ بیمار ہو ان یسوع کے عرض کندے چیو تے اے پربو یسوع مہربانی کرے ہلی مجھے پٹ کے چنگو بھلو کر چھالائے جو ہوں مرن تے آہے پربو یسوع ہن کے چیو تو ونج تون جو پٹ جیرو آہے جیئے یسوع چیو تیئے سرکاری اگوان بھا وشواس کیو آئیں گھر ڈاں واپس روانو تھیو ہو انیا گھر ڈاں ونجی رہیو ہو تو سندس نوکر رستے میں گڑیا آئیں بدھائیوں تا تون جو پتر جیرو آہے تہن تے سرکاری اگوان پچھو تا کیڑی محل مجھے پتر چنگو بھلو تھین لگو انہن چیو تو کال بن پہرن جو ایک بجے کھا برابر ایوی وقت ہو جنہیں یسو ہن کے چیو تا تون جو پتر جیرو آہے ہن جو پٹ چنگو بھلو تھی ویو ایو سرکاری اگوان این سندس گھر جے سبنی باتین پربو یسو تے وشواس آندو تا یسو ہی مکتی داتا آہے